12 pašvaldībās atbilstoši valdības lemtaņam ieviesti un darbojas stingrāki ierobežojumi. Tie skar Daugavpili, Baldonas, Krāslavas, Salacgrīvas, Aknīstes, Varakļānu, Mārupes, Malpils, Smiltenes, Garkalnes, Limbažu un Salaspils novadu. 5. un 6. klašu skolēniem jāmācās attālināt. Atsevišķos gadījumos, piemēram, Mārupē 3 kvadrātmetrus katram skolēnam nevar nodrošināt arī mazāku klašu audzēkņiem, tāpēc arī viņi mācās attālināti. Pašvaldības tiem skolēniem, kuriem pienākas brīvpusdienas, organizē produktu paciņu vai siltā ēdienu piegādi mājā. COVID-19 plašāku skarto novadu uzskaitījumā redzami vairāki pierīgas novadi, ko saista ar COVID ievešanu arī no galvaspilsētas. To atzina Mārupes novada domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs no Zaļo un Zemnieku savienības.
Infekcijas perēšanas Mārupē kā tāds nav, bet iedzīvotā šī kustība savstarpējā ikdienā arī rada šos iespējamos saslimšanas gadījumus, kaut gan reāli cilvēki, kuriem konstatē šos pozitīvos rezultātus, viņi nav ar slimības pazīmēm, tās nav izsveikts.
Infekcijas izplatības dēļ Mārupes novadā nācies lemt arī par vienas skolas pagaidu slēgšanu.
No skolas pamatskolā mums ir pedagogiem ir šīs saslimšanas, viņam jābūt izolācijā līdz ar to, līdz 14. decembrim skolas pamatskolas tiek slēgta. Tā reālā situācija.
Limbažu novada civilās aizsardzības padomē līdz ar stingro ierobežojumu plānošanu uzmanība pievērsta arī tam, ka papildus saslimšanas riskiem pakļauti operatīvo dienestu darbinieki, kuri nezinot var nonākt saskarē ar COVID-19 slimniekiem. Par vēlamo risinājumu pašvaldība norādījusi vēstulē krīzes vadības padomē, pastāstīja Limbažu novada domas priekšsēdētājs Didzis Zemmērs no Zaļo un Zemnieku savienības.
Bieži vien ir tā, ka cilvēki neatklāja īsti savus tos simptomus vai iemeslus un mediķi saka, viņi iebraucot apmeklējumā, viņi konstatē, ka tas ir tas gadījums, bet nav informācijas. Un, piemēram, valsts policija, kas varētu turēt informāciju, lai dienestiem būtu iespējas ātri noskaidrot konkrētās personas status. Tie dienesti tiešām tiek pakļauti ļoti lielam riskam. Ir ļoti svarīgi, lai viņi noturētos, jo, ja glābšanas dienas vai neatliekamā palīdzība iziet no ierindas, tas jau ir diezgan jau nopietni.
Lielajās pilsētas skolās noteikto platības prasību dēļ darbu uz laiku plāno organizēt maiņās. Vienlaikus mazākos novados noteiktos ierobežojumus ieviest un ievērot ir vienkāršāk. To atzina Aknīstes novada domas priekšsēdētāja Vija Dzene no saraksta vienotam novadam.
5.-6. klasīte mācas attālināti, piegādājam arī brīvpusdienas, un 1.-4. klasīte tiek ievēroti tie 3 kvadrātmetrus vienu skolnieku, un tad mācības tā kā viss notiek, jo mums ir atbilstošas telpas. Ir, kur mazāk skolnieku atbilst klases telpa un arī zāle, tiek piemērots viss. Tiekam galā, viss ir atrisināts, jā.
Daudzviet Latvijā skolas saskars ar problēmu, ka jau īpaši trūcīgākās un daudzpār ģimenēs nekatram skolēnam ir savs dators, kas nepieciešams attālinātajās mācībās. Izglītības un zinātnes ministrija ir iepirkusi portatīvos datorus, ko pēc pašvaldību pieprasījuma piegādā skolu un skolēnu vajadzībām. Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundura norādīja, ka problēma ir gan datoru trūkums vairākās ģimenēs, gan arī interneta pieslēguma problēma katrā mājā, kur ir skolēni.
Tuvu 20% nav pieejams stabils internets, un pats galvenais datortehnika nav pieejama. Pirmās testās, ja stabilizē situāciju, varbūt pēc brīvdienām, tad visi, mēs ceram, ka visi varēs atgriezties, ja situācija būs labākā. 7. 12. Viņi var mācīties attālināti, bet tad ir jāpieņem lēmums. Mazdrošinātās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, kur jābūt valsts programmai, lai apgādātu ar datoriem.
Vienlaikus noteiktās papildus drošības prasības paredz, ka plašākas COVID-19 izplatības skartajās pašvaldībās, veikalos un citās publiskās telpās cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt 20% no telpu maksimālās kapacitātes. Slēgtas arī kultūras iestādes, taču atļauta grāmatu izsniegšana bibliotēkās. Sporta nodarbības var notikt tikai ārā. Slimību profilakses un kontrolas centrs turpmāk katru otrdienu aktualizēs pašvaldību sarakstu, kurās nepieciešami stingrāki ierobežojumi. Jānis Kincis, Latvijas radio.